มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับพระธรรมมัทธิวบทที่13ที่เราศึกษาผ่านไปนี่ก็เป็นคำอุปมาที่องค์พระเยซูได้ตรัสอุปมาและความหมายครับคำอุปมาเรื่องแรกคือผู้หว่านพืชพระองค์ก็อธิบายความหมายของอุปมานี้นะครับและก็มีอุปมาเรื่องข้าวละมานกับข้าวดีหรือข้าวดีกับข้าวละมานข้าวในที่นี้คือต้นข้าวสาลีต่อมาก็เป็นอุปมาเรื่องเมล็ดพืชและสุดท้ายก็เป็นอุปมาเรื่องเชื้อขนมเราจะมาดูกันต่อนะครับที่ข้อ34ในพระธรรมมัทธิวหัวข้อเขียนว่าการที่พระเยซูทรงใช้คำอุปมาครับข้อ34 35บอกว่าข้อความเหล่านี้ทั้งสิ้นพระองค์ตรัสกับฝูงชนเป็นคำอุปมาและนอกจากคำอุปมาพระองค์มิได้ตรัสกับเขาเลยทั้งนี้เพื่อจะให้สำเร็จตามพระชนะที่ตรัสโดยผู้เผยพระชนะว่าเราจะอ้าปากกล่าวคำอุปมาเราจะกล่าวข้อความซึ่งปิดซ่อนไว้ตั้งแต่เดิมสร้างโลกวลีที่ว่าเราจะกล่าวข้อความซึ่งปิดซ่อนไว้ตั้งแต่เดิมสร้างโลกพระเยซูให้ความจริงใหม่เรื่องที่พระองค์เปิดเผยในคำอุปมาเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่เคยถูกเปิดเผยในพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมข้อ36แล้วพระเยซูเสด็จไปจากคนเหล่านั้นเข้าไปในเรือนพวกสาวกมาเฝ้าพระองค์ทูลว่าขอพระองค์ทรงโปรดอธิบายให้พวกข้าพระองค์เข้าใจคำอุปมาที่ว่าด้วยข้าวละมานในนานั้นตอนนี้พระเยซูก็เข้าไปในเรือนครับลาจากฝูงชนแล้วก็อยู่กับสาวกพระองค์ตีความหมายคำอุปมาเรื่องข้าวละมานให้พวกสาวกซึ่งเราได้อธิบายศึกษาไปแล้วนะครับแต่ให้เราอ่านพระคัมข้อพระคัมภีร์ครับข้อ37ถึง40พระองค์ตรัสตอบเขาว่าผู้หว่านเมล็ดพืชดีนั้นได้แก่บุตรมนุษย์และนานั้นได้แก่โลกส่วนเมล็ดพืชดีได้แก่พลเมืองแห่งแผ่นดินของพระเจ้าแต่ข้าวละมานได้แก่พลเมืองของมารร้ายศัตรูผู้หว่านเมล็ดพืชได้แก่มานั้นฤดูเกี่ยวได้แก่เวลาสิ้นยุคและผู้เกี่ยวนั้นได้แก่ทูตสวรรค์เหตุฉะนั้นเขาเก็บข้าวละมานเผาไฟเสียอย่างไรเมื่อเวลาสิ้นยุคก็จะเป็นอย่างนั้นนี่คือภาพเจาะจงของสภาพแผ่นดินของพระเจ้าในสมัยนี้พระองค์ไม่เคยทำนายผิดเรื่องนี้เกิดขึ้นและเกิดอย่างแม่นยำด้วยครับข้อ41บุตรมนุษย์จะใช้ทูตของท่านออกไปเก็บกวาดทุกสิ่งที่ทำให้หลงผิดและบรรดาผู้ที่กระทำชั่วไปจากแผ่นดินของท่านในอนาคตที่บอกไว้ในพระคัมภีร์เกี่ยวกับการพยากรณ์เป็นแผ่นดินของพระเจ้าในยุคพันปีจะมีความชั่วในจิตใจและมันก็จะถูกขจัดออกไปข้อ42 43และจะทิ้งลงในเตาไฟอันลุกโพลงที่นั่นจะมีการร้องไห้ขบเคี้ยวเคี้ยวฟันข่าวนั้นผู้ชอบธรรมจะส่องแสงอยู่ในแผ่นดินพระบิดาของเขาดุจดวงอาทิตย์ใครมีหูจงฟังเถิดถ้อยคำที่รุนแรงของพระคัมภีร์ครับถ้อยคำที่รุนแรงของพระคัมภีร์คุณผู้ฟังครับมาจากพระโอษฐ์หรือว่าคำตรัสหรือคำพูดของพระเยซูผู้อ่อนสุภาพคำอุปมาสามเรื่องสุดท้ายไม่ปกติครับเพราะว่าเกี่ยวกับอีกด้านหนึ่งของแผ่นดินสวรรค์ในเวลานี้อุปมาเรื่องขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่ข้อ44แผ่นดินสวรรค์เปรียบเหมือนขุมทรัพย์ซ่อนไว้ในทุ่งนาเมื่อมีผู้ได้พบแล้วก็กลับซ่อนเสียอีกและเพราะความปรีดีจึงไปขายสรรพสิ่งซึ่งเขามีอยู่แล้วไปซื้อนานั้นคุ้มทรัพย์คืออิสราเอลทุ่งนาคือโลกผู้ที่ได้พบคือบุตรมนุษย์ผู้ประทานพระองค์เพื่อไทยชาติอิสราเอลนี่ไม่ใช่คนบาปซื้อข่าวประเสริฐเพราะว่าข่าวประเสริฐไม่ได้ถูกซ่อนไว้ในทุ่งนาแต่อิสราเอลได้ถูกฝังไว้ในโลกตอนนี้พวกเขาเป็นชาติแต่ว่าต้องต่อสู้อย่างมากพวกเขาไม่สามารถมีความสงบสุขในแผ่นดินที่เรารู้จักกันนะประเทศอิสราเอลจนกว่าพวกเขาจะยอมรับจากพระคริสต์เจ้าอิสราเอลได้ถูกฝังทั่วโลกคนยิวครับกระจายไปทั่วโลกแต่ยังไงก็แล้วแต่พระเจ้าก็ไม่ทอดทิ้งคนอิสราเอล อาจารย์เปาโลเขียนไว้ในพระธรรมโรมบทที่11ข้อ1ข้อ2ว่าเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วข้าพเจ้าจึงถามว่าพระเจ้าทรงทอดทิ้งชนชาติของพระองค์แล้วหรือหาไม่ได้ข้าพเจ้าเองเป็นชนชาติอิสราเอลเป็นพงศ์พันธุ์ของอับราฮัมเป็นเผ่าเบนยามินพระเจ้ามิได้ทรงทอดทิ้งชนชาตินั้นที่พระองค์ทรงรับไว้เป็นของพระอาจารย์เปาโลเชื่อว่าพระเจ้าไม่ทอดทิ้งอิสราเอลในพันธสัญญาเดิมนะครับผู้พยากรณ์เสคาริยาเขียนถึงวันใหม่สำหรับอิสราเอลในพระธรรมเสคาริยาบทที่12ข้อ10บอกว่าและเราจะเทวิญญาณแห่งความเมตตาเอ็นดูและวิงวอนบนราชวงศ์ดาวิดและชาวเยรูซาเล็มดังนั้นเมื่อเขาทั้งหลายมองดูเราผู้ซึ่งเขาเองได้แทงเขาจะไว้ทุกข์เพื่อท่านเหมือนคนไว้ทุกข์เพื่อบุตรคนเดียวของตนและร้องไห้อย่างขมขื่นเพื่อท่านเหมือนอย่างคนร้องไห้เพื่อบุตรวัวปีของตนคุณผู้ฟังครับในพระคัมภีร์หลายตอนผู้เผยชนะเยเรมีได้บอกถึงการรวบรวมคนอิสราเอลและพระเจ้าก็นำพวกเขาสู่แผ่นดินของพวกเขาเวลาช่วงนั้นครับยังไม่เกิดขึ้นคือยังเป็นเรื่องของอนาคตเมื่อพระเจ้ารวบรวมพวกอิสราเอลก็จะเกิดขึ้นเป็นการอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่มากนะครับจนพวกเขาลืมการช่วยเหลืออย่างอัศจรรย์เมื่อครั้งอพยพจากการเป็นทาสในอียิปต์ซึ่งเหตุการณ์อพยพจากการเป็นทาสในอียิปต์นะครับทุกวันนี้ยังมีการฉลองทางศาสนาที่ยาวนานกว่าพิธีฉลองใดของคนอิสราเอลเขายังจดจําและก็ระลึกถึงแล้วก็มีพิธีทางศาสนาเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับพระเจ้าไม่ได้ทอดทิ้งชาติอิสราเอลและอุปมานี้บอกถึงความจริงอย่างชัดเจนมากอิสราเอลเป็นขุมทรัพย์ในทุ่งนาและพระคริสต์เป็นผู้ที่เพราะความปรีดีจึงไปขายสรรพสิ่งซึ่งเขามีอยู่แล้วไปซื้อนานั้นอันที่จริงพระองค์ประทานพระองค์เองเพื่อไทยอิสราเอลพระองค์ซื้อพวกเขาด้วยโลหิตไทยของพระองค์เช่นเดียวกับที่พระองค์ได้นำความรอดที่เราได้รับนะเสคาริยาเขียนถึงการชำระที่เกิดขึ้นในเวลาเมื่อพระคริสต์กลับมาอย่างโลกนี้ครับอีกครั้งหนึ่งเสคาริยาบทที่13ข้อ1บอกว่าในวันนั้นจะมีน้ำพุพุ่งขึ้นสำหรับราชวงศ์ของดาวิดและชาวเยรูซาเล็มเพื่อจะชำระเขาให้พ้นจากบาปและความไม่สะอาดอุปมาเรื่องไข่มุกที่มีราคามากข้อ45 46อีกประการหนึ่งแผ่นดินสวรรค์เปรียบเหมือนพ่อค้าที่ไปหาไข่มุกอย่างดีและเมื่อได้พบไข่มุกเม็ดหนึ่งมีค่ามากก็ไปขายสิ่งสารพัดซึ่งเขามีอยู่ไปซื้อไข่มุกนั้นการตีความหมายโดยทั่วไปของอุปมานี้บอกว่าคนบาปคือพ่อค้าและไข่มุกที่มีราคามากคือพระคริสต์คนบาปขายทุกสิ่งที่มีอยู่เพื่อจะซื้อพระองค์ซึ่งผมไม่เห็นด้วยกับการตีความหมายอย่างนี้นะครับใครคือผู้ที่พบไข่มุกที่มีราคามากคนที่บาปกำลังมองหาความรอดหรือคนผิดคนบาปไม่มองหาความรอดพ่อค้าไม่สามารถเป็นคนบาปคนบาปได้เพราะว่าเขาไม่มีอะไรที่จะซื้อได้เขาไม่ได้มองหาพระผู้ไถ่คือพระคริสต์และถ้าเขาหาเขาจะมีเงินซื้อหรือไม่พ่อค้าได้ขายสิ่งสารพัดที่มีอยู่คนผิดคนบาปจะขายสิ่งสารพัดได้อย่างไรในเมื่อเขาตายในการละเมิดและบาปเอเฟซัสบทที่2ข้อ1ยิ่งกว่านั้นนะครับพระคัมภีร์บอกชัดเจนมากว่าพระคริสต์และความรอดไม่ได้มีไว้ขายความรอดของพระเจ้าไม่ได้มีไว้ขายความรอดเนี่ยเป็นของประทานจากพระเจ้าพระธรรมยอห์นบทที่3ข้อ16เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์พระเจ้ารักโลกจนได้ประทานและในพระธรรมโรมบทที่6ข้อ23บอกว่าแต่ของประทานจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราด้วยเหตุนี้ครับการตีความหมายที่ถูกต้องเกี่ยวกับอุปมาเรื่องไข่มุกนี้บอกว่าพระคริสต์เป็นพ่อค้าพระองค์มาจากสวรรค์มาที่โลกและพบไข่มุกที่มีราคามากคือพบคนบาปและพระองค์ได้ยอมสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อคนบาปโดยการหลั่งโลหิตไถ่ของพระองค์พระองค์ได้ขายทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่แม้แต่ชีวิตเพื่อซื้อหรือเป็นค่าไทยมนุษย์นะครับอาจารย์เปาโลบอกเรื่องนี้แก่พี่น้องคริสเตียนชาวโครินในพระธรรม2โครินธ์บทที่8ข้อ9ว่า เพราะท่านทั้งหลายรู้จักพระคุณของพระเยซูคริสต์เจ้าของเราแล้วว่าแม้พระองค์มั่งคั่งพระองค์ก็ยังทรงยอมเป็นคนยากจนเพราะเห็นแก่ท่านทั้งหลายเพื่อท่านทั้งหลายจะได้เป็นคนมั่งมีเนื่องจากความยากจนของพระองค์ทีนี้ไข่มุกหมายถึงคริสตจักรครับไข่มุกไม่ได้เป็นหินเหมือนเพชรไข่มุกเนี่ยเกิดจากสิ่งมีชีวิตคือหอยครับไข่มุกไม่เคยถูกนับว่ามีค่ามากโดยคนอิสราเอลพระคัมภีร์หลายตอนให้ความรู้สึกนี้แก่เรานะครับยกตัวอย่างในพระธรรมโยบบทที่28ข้อ18ไข่มุกถูกจัดว่าเป็นปะการังแม้ว่าไข่มุกจะไม่มีค่ามากนักสำหรับคนยิวหรือเฮบรูแต่มีค่ามากสำหรับคนที่ไม่ใช่ยิวหรือคนต่างชาติเมื่อองค์พระเยซูได้เปรียบเทียบถึงไข่มุกที่มีราคามากคนตะวันออกนะครับถือว่าไข่มุกหมายถึงความไร้เดียงสาและความบริสุทธิ์เหมาะสำหรับกษัตริย์และผู้มีอำนาจเท่านั้นพระคริสต์เสด็จเข้ามาในโลกนี้นะครับจากเหตุการณ์อุปมาเนี่ยถ้าเปรียบก็มาในฐานะพ่อค้าพระองค์เห็นความบาปในมนุษย์และพระองค์ยอมรับความบาปของมนุษย์ไว้ในพระองค์นะครับยอมสิ้นพระชนม์ซื้อด้วยชีวิตของพระองค์เพื่อช่วยมนุษย์สังเกตการตอบสนองของพระองค์ต่อคนบาปพระองค์สวมความชอบธรรมของพระองค์ให้แก่เราพระองค์ทรงปกปิดเราด้วยเสื้อคลุมแห่งความชอบธรรมของพระองค์เอเฟซัสบทที่2ข้อ10เพราะว่าเราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ที่ทรงสร้างขึ้นในพระเยซูคริสต์พระองค์เห็นเราไม่ใช่อย่างที่เราเป็นในตอนนี้แต่อย่างที่เราจะเป็นในวันข้างหน้าเป็นคริสตจักรของพระองค์ที่มีสง่าราศีไม่มีตำหนิริ้วรอยหรือมวลทินใดๆเลยแต่บริสุทธิ์ปราศจากตำหนิพระองค์ได้ขายทุกสิ่งที่มีเพื่อจะได้คริสตจักรพระธรรม1ยอห์นบทที่3ข้อ2บอกว่าท่านที่รักทั้งหลายบัดนี้เราทั้งหลายเป็นบุตรของพระเจ้าและยังไม่ปรากฏว่าต่อไปเบื้องหน้านั้นเราจะเป็นอย่างไรแต่เรารู้ว่าเมื่อพระองค์จะเสด็จมาปรากฏนั้นเราทั้งหลายจะเป็นเหมือนพระองค์เพราะว่าเราจะเห็นพระองค์อย่างที่พระองค์ทรงเป็นอยู่นั้นเมื่อเราศึกษามาถึงพระคัมภีร์หรือว่าหนังสือเล่มสุดท้ายในพันธสัญญาใหม่และในพระคริสตคัมภีร์นะครับคือวิวรณ์เราจะพบคำบรรยายของกรุงเยรูซาเล็มใหม่บ้านในอนาคตของคริสตจักรหรือคริสตชนสังเกตสัญลักษณ์ในอีกด้านหนึ่งของเมืองนี้ครับประตูทำด้วยไข่มุกนั่นไม่ใช่บังเอิญเป็นไปตามที่พระองค์ได้วางแผนไว้คือพระคริสต์ซึ่งอุปมานี้เปรียบเหมือนพ่อค้าซึ่งเมื่อได้พบไข่มุกเม็ดหนึ่งมีค่ามากก็ไปขายสิ่งสารพัดซึ่งเขามีอยู่ไปซื้อไข่มุกนั้นอุปมาเรื่องอวนที่ล่าอยู่ในทะเลข้อ47ถึง49อีกประการหนึ่งแผ่นดินสวรรค์เปรียบเหมือนอวนที่ลากอยู่ในทะเลติดปลารวมทุกชนิดเมื่อเต็มแล้วเขาก็ลากขึ้นฝั่งนั่งเลือกเอาแต่ที่ดีใส่ตะกร้าแต่ที่ไม่ดีนั้นก็ทิ้งเสียในเวลาสิ้นยุคก็จะเป็นอย่างนั้นพวกเทวสวรรค์จะออกมาแยกคนชั่วออกจากคนชอบธรรมในเวลาสิ้นยุคก็จะเป็นอย่างนั้นสิ้นยุคคือเวลาจะหมดไปแล้วนิรันดรก็เริ่มขึ้นและสำหรับเราไม่สามารถบอกความแตกต่างได้ครับสิ้นยุคก็หมายถึงเวลาเมื่อพระเมสสิยาห์หรือพระคริสต์หรือพระผู้ไถ่ซึ่งตอนนั้นจะมาในฐานะกษัตริย์ปราบอธรรมมาตั้งแผ่นดินของพระเจ้าบนโลกข้อ50แล้วจะทิ้งลงในเตาไฟอันลุกโพล่งที่นั่นจะมีการร้องไห้ขบเคี้ยวเคี้ยวฟันพระองค์ตรัสชัดเจนในตอนนี้ว่านะกับการไม่เชื่อศรัทธาในพระเจ้านั้นผลสุดท้ายนี่น่ากลัวมากและเราเองก็ควรจะเตรียมพร้อมสำหรับเรื่องนี้นะครับถ้านรกและสวรรค์เป็นเรื่องไม่จริงก็ไม่เสียหายอะไรแต่ถ้าเรื่องสวรรค์และนรกนั้นมีจริงเราควรพร้อมถ้าไม่เชื่อแต่สวรรค์นั้นมีจริงผลบ้านปลายนั้นจะลำบากมากนะครับสำหรับพระคริสต์ตรัสชัดเจนในเรื่องนรกพวกทูตสวรรค์จะออกมาแยกคนชั่วออกจากคนชอบธรรมและจะทิ้งลงในเตาไฟอันลุกโพล่งที่นั่นจะมีการร้องไห้ขบเคี้ยวเคี้ยวฟันอุปมาเรื่องเจ้าของบ้านบางคนบอกว่าข้อนี้เป็นอุปมาและบางคนก็บอกว่าไม่ใช่นะครับแต่เนื้อหาข้อเดียวก็มีข้อความที่สำคัญด้วยคือข้อ52 ฝ่ายพระองค์ตรัสกับเขาว่าเพราะฉะนั้นพวกธรรมาจารย์ทุกคนที่ได้เรียนรู้ถึงแผ่นดินพระเจ้าแล้วก็เป็นเหมือนเจ้าของบ้านที่เอาทั้งของใหม่และของเก่าออกจากคลังของตนข้อนี้เป็นข้อส่วนตัวมากโดยเฉพาะสำหรับพวกเราที่สอนและก็ประกาศพระเจ้าของพระเจ้านะครับคือต้องสอนทั้งสิ่งเก่าและสิ่งใหม่บางคนบอกว่าเคยฟังเรื่องนี้แล้วก็เคยฟังเป็นหน้าที่ครับอย่างไรก็แล้วแต่ก็ต้องนำสิ่งเก่าออกและก็สอนสิ่งใหม่พระองค์กลับไปยังบ้านเมืองของพระองค์คือที่นาซาเร็ตแล้วก็ได้รับการปฏิเสธจากชาวบ้านชาวเมืองที่พระองค์ได้เติบโตมาครับคือหลังจากที่พระองค์ได้สอนคำอุปมาเหล่านี้แล้วพระองค์ก็จากไปครับไปที่เมืองนาซาเร็ตซึ่งถือว่าเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของพระองค์ข้อ54เมื่อเสด็จมาถึงตำบลบ้านของพระองค์แล้วก็สั่งสอนในธรรมศาลาของเขาจนคนทั้งหลายประหลาดใจแล้วพูดกันว่าคนนี้มีสติปัญญาและฤทธิ์มหัศจรรย์อย่างนี้มาจากไหนชาวนาซาเร็ตไม่เคยสงสัยว่าพระเยซูทำอัศจรรย์ได้หรือไม่นะครับเขาไม่สงสัยเรื่องนี้ก็เห็นกับตาอยู่แล้วคำถามหรือข้อสงสัยของเขาคือว่าคนนี้มีสติปัญญาและฤทธิ์มหัศจรรย์อย่างนี้มาจากไหนข้อ55คนนี้เป็นลูกช่างไม้ไม่ใช่หรือไม่มีแม่ชื่อมารีและน้องชายของเขาชื่อยากอบโยเซฟซีโมนและยูดาสมิใช่หรือวลีที่ว่าคนนี้คือพระคริสต์นะครับเป็นลูกช่างไม้มิใช่หรือนี่ทำให้ชาวนาซาเร็ตเนี่ยสับสนพวกเขาไม่รู้จริงๆแล้วว่าพระเยซูเป็นผู้ใดกันแน่สำหรับพวกเขานะที่เห็นพระเยซูมาตั้งแต่เล็กเนี่ยก็เป็นเพียงลูกช่างไม้เท่านั้นคือพระโยเซฟพ่อพระเยซูเนี่ยเป็นช่างไม้และตอนนี้พระองค์ก็เป็นช่างไม้สำหรับหลายคนบางคนคิดว่าพระเยซูเป็นอาจารย์ที่เก่งคนสำคัญคนที่ยอดเยี่ยมแต่สำหรับชาวนาซาเร็ตพระองค์ก็เป็นเพียงแค่ลูกช่างไม้เท่านั้น
พระองค์ส ทรงสมควรที่จะรับการสรรเสริญพระองค์ทรงสมควรที่จะรับการโมทนาเพราะพระองค์แสนดีและไม่มีใครจะเหมือนพระองค์ทรงสมควร